Fajn. Inspiracijski podcast z Majo Monro.
Teče. Živ žal.
Tako je. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsakeč znova inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli in to delajo s srcem. In z mano je danes frontman skupine Bigfoot Mama Grega Skočir. Predno pa ga mu pustim do besede, naj še povem najprej mojo zgodbo, kako sem se srečala z Bigfoot mamo. Stopim enkrat z avtobusa, iz gimnazije sem se peljala domov in v travi leži neka kaseta in na tej kaseti piše Bigfoot mama. Jaz dam to v kasetofon še takrat in ne morem verjeti, kak dobra muzika in danes sedim tukaj z Grego. Zdravo, Grega.
Ja, zdravo, ne, mislim, malo presenečene. Tako, kako dobiš kaseto, ne v trgovino je tiskati, kakorkoli, ampak... Zgledaj, kakšen mu ni bilo všeč, pa je vrgo čez okon iz avta, pa evo, ti si prišla, zagledala kaseto, jo vzela in si rekla nekaj, da poslušam in kazdala v radio, reč, vidim, da je bilo nekaj dobrega.
Tako in usoda me je v bistvu povezala z
no,
vami.
Vidiš.
To pa se ne bi zgodilo, če vi ne bi tako dolgo že bili na sceni. Začniva kar tukaj, no? Kaj praviš ti na to dolgo dobo, kaj vse ob tem občutiš, kaj vse se je zgodilo, kakšen je danes feeling?
O, ja, če se vrnem čist na začetek svoje karijere, se pravi, band je obstajal takrat že dobre 4 leta, bom rekel skoraj 5 let, oni so začeli leta 90, še s takratnim pevcem Andrejem Kosom. Potem po nekih takšnih in drugačnih zgodbah je Andrej odšel in 94. decembra sem imel celo prvi koncert z bendom, kot nek probni koncert, na neki, igral smo, mislim, kot za neki privat, neko... ekonomsko fakulteto, ampak zelo za nek manjši razred, ali ne vem kako, ne spomnim se več dobro na Ljubljanskem gradu, bilo je zelo smešno. Jaz sem imel pohen plonk listov z leve in desne v rokavu noter, kjer sem mogel brati na eni strani Rolling Stones, na drugi Beatle, pol spet Caltex, kaj so bi še, Guns N' Roses, ne vem kakoli smo takrat preigravali. Imeli smo sicer ene 3-4 že takrat, če se namotam avtorske komade, in tako se je začel. Je pa res, da smo pol zelo hiter, bom rekel, v roku pol leta že naredil tudi svojo prvo ploščo z naslovom Nova pravila. Še takrat kot spremljevalni band Petra Lovšina, fante, se pravi Jože Habula na bobnih in pa Alen Stržaj na bas kitari, pa seveda Miha Guštin, takratni član še, so igrali tudi pri Petru Lovšinu in kaj Pero je igral, je tudi pač nas kot mulce Bigfoot mamo imel na te koncerte, kjer smo igrali kot predskupina. Potem je igral Peter Lovšin celoten koncert, pa ker je bilo še za pol ure ali pa 3-4 ure še za igrant, smo pa spet mi prišli gor pa spet nekaj odigrali. Tako da je bilo pestro, zanimivo, veliko terena smo prek njega osvojili in bom rekel, zelo, zelo hitro nam je pol kar ratel tudi, bom rekel, samostojne špile delati.
In pa neka stalnost, vi ker ostajate in ker ustvarjate in ste v bistvu skozi priljubljeni, zakaj misliš, da je tako?
Ma zato, ker sem kol, nismo nekih sila. Jaz sem zmeraj rekel, fante, bodimo korektni sami do sebe in delamo dobro muziko, rezultati bodo prišli sami od sebe. Nikoli se nismo nekaj štulili, zdaj bomo pa najboljši, pa delali večjih stvari. Seveda so prišli pol večji koncerti kasneje z leti, ne, ko smo nekako živeli, ki smo v poziciji. Prej pa ne vem, tudi moram reči, že kaseta Nova pravila se je kar dobro prijela. Bila je, kar bom rekel, zelo lepo sprejeta med našimi poslušalci in takrat se je pač kar samo od sebe odvijala. Bila je tudi neka luknja v glasbeni sceni, predvsem rockerski glasbeni sceni na slovenskem. Poleg Lovšina skoraj ni bilo benda, razen mogoče Šank Roko, pa še takrat, bom rekel, Šank Roki so že počas, bom rekel, odhajali iz te njihove neke visoke pozicije, v kateri so bili. Tako da takrat smo bila neka luknja in res veliko koncertov se je dogajalo po Sloveniji, kjer smo tudi veliki igrali, tako da moram reči, je bila tle sigurno neka sreča, bila pa tudi neka ustrajnost in konc koncev počas smo delali, nikamor se nam ni mudil, na vsake toliko časa dal kakšno ploščo ven in samo od sebe se začel razvijati.
Se je kar odvilo življenje,
ja,
ne?
Tako.
No, ko sva pri življenju, mogoče greva malo na tvojo osebno zgodbo. Si mislil kot otrok ali pa najstnik, da boš šel takšno kariero, se pravi frontman ene glavnih rock skupin v državi?
Ma, niti ne. Jaz sem bil, bom rekel, tako malo otrok ulice. Živel sem v Ljubljani med bloki, kjer smo zganjali druge neumnosti. Bolj smo se zafrkavali, delali lumparije in tako naprej. Tam je prišlo obdobje srednje šole, ker tudi tam nisem bil lih briljeral, ne. sicer sem pol to nekako spacal na konc koncu, to v tem, da bi razmišljal iti naprej na kakšno fakulteto, me sploh ni zanimalo. Ampak takoj potem, takoj po teh srednji, po srednji šoli, ja, sem nekako padel v neko zgodbo glasbenikov, sicer ne takrat še z bendom Bigfoot Mama, ampak z bendom RC Rappers, kjer smo imeli prvi rap band na slovenskem, vsaj tako se je govorilo. No. Na vokalu smo bili trije fante, en Marko, ki je potem bil samo tisto nek obdoben, pa jaz pa Ali M, ne, ki je potem nadaljeval kariero v svoji zgodbi. Ne. Jaz sem pa nekako pol po štemu letu obstoja tega benda, pa mogoče dveh ali pa treh koncertih maksimalno. Nekako ven šel iz te zgodbe, ampak sem ostal v teh krogih, bom rekel, prav ljubljanskih krogih glasbene nekega ustvarjena, spoznal neke producente, fotografe, dizajnere, ki so že delali razne plošče. Se družil v teh krogih in takrat na povabilo Guštja, to, kar sem že prej razlagal, ko je zaradi takšnih drugačnih razlogov bivši pevec Andrej Koš šel stran, šel na neko audicijo, vajo, seveda nisem si mislil, da bo to šlo zares. Ne. Ampak uspel, naredil to audicijo, odigral prvi koncert, svejem, starši doma niso lih vedeli, da bo pa to zdaj moja primarna stvar v življenju, ampak se pravim, odvijati se začeli in bom rekel, zelo hmalo tam po dveh, treh letih smo videli, da to ni več šala, ampak da so to že resne zadeve in pač resni koncerti. Dobiva smo že, bom rekel, kar neke konkretne honorare, od katerih smo pač čisto korektno živeli. Ne. In to je bilo to, takrat sem potem videl, da pač, če bomo pridno delali z muziko, lahko tega naredimo, bom rekel, tudi eno dolgo, dolgo pot.
In ste dejansko.
In smo jo naredili do danes, evo, do 2021, ja, še zmeraj. Ne.
Še vedno ste na tej poti. Ko si glih starši omenil, kako so bili starši pri tebi? So podpirali to, so bili zadržani ali so bili proti? Kako je bilo to?
Proti niso bili, podpirali, tudi ne verjamem, da so, ker se pravim, jaz sem bil takrat svoj glavne, to smo bili mulci stari 19-20 let, se tudi mogoče takrat starša niti ne poslušaš, kaj ti reče, dej pa pej trajiš naprej študirat, pa boš ti to iz tega, iz tega moke na bok kruha. Takrat smo, bom rekel, garal, ne, se, moram reči, prvo let, let pa pol, to je bilo pač garanje, dobesedno si dobil za avtocesto, ker so deci dobil za, pa mogoče za kakšen sandvič, pa kakšen per, ampak to je bilo to, ne, nekak, živeli smo v nekem upanju, da bomo enkrat res uspeli, ne, se pravi, pol nam je to res po parih letih to uspeli, tako da, nisem, nasprotovali tudi niso, ne, začeli so pa mi podpirati pol, ko so res videli, ko sem naredil recimo leta 98, če se namotam na 99 prve križanke razprodane in tako naprej, takrat se je povedal, da pač je to kar malo resna zgodba.
Kaj pa ti konkretno kasneje, ko je že bilo vse skupaj uspešno in je to postala v bistvu tvoja karijera, si imel kdaj momente, da si pa vseeno začutil, da mogoče pa to ni prav zgodba, da bi mogoče želel v življenju kaj drugega? Mislim, so bili kakšni taki momenti dvoma, da je to čisto, čisto prava pot for life?
Ja, ne, ja, je pol ti rata to for life, zato ker je pač konc koncev imeti tak poklic je zmaga, ne, mislim, po en strani uživaš, po drugi strani spoznaš ogromno ljudi, po tretji strani ogromno ljudi imaš pred sabo, pred odrom, ne, po četrti strani recimo ne hodiš tisto standardno vsak jutro ob sedmih na šiht in delaš tistih 8 ur, ne, ker tudi v življenju nisem bil, kol bom rekel, nekog delaven tip človeka, zmeram sem bolj krivina dejal stran, tisto, kaj bo kaj zadela, sem zmeram malo šel obšel nekatere stvari, tako da takrat je to bilo seveda, če bi se to obrnilo v drugo smer, bi najbrž sigurno nekaj drugega zagrabil, ampak stvari, bom rekel, se kar držali smo se še zmer te neke rdeče niti glasbe, bend je bil tudi toliko ustvarjalen, imeli smo energijo seveda, bili smo vsi v zanosu, bili smo mladi, punce so nas imeli rade, mislim, tako, bil je žur in normalno, zakaj bi se pomislil spoh nekaj drugega.
Ampak veš, nek moment v moškem življenju, vseeno prijedno v ženskem tudi, ampak moškem, ne, ko si imel ta moment, zdaj pa bi jaz rad se nekako ustalil. Čeprav pri rockerjih se to malo potegne, ali pa se nikoli ne konča ta užitek tega rock'n'rollskega življenja, ampak si imel ti, da je ta moment, da bi zdaj pa jaz hočem si postaviti družino, dom.
Ja, seveda, s časem je to prišlo, ne, smo zdaj, konc koncev imam družino, smo zdaj stara otroka 9 pa 7 let, ne, se pravi, bom rekel 10 let nazaj, sem nekako si rekel, zdaj pa se moji vrstniki so tudi že imeli več ali manj družine, ne, mislim, velik procent je bilo ljudi, ki so imeli družine, pa sem jaz še zmer nekako se držal, ja, pa se bojim, da bom pol ta rock'n'roll, da bo šel v čist drugo smer, ampak ne, pač malo drugače vse skup zovinkariš, ali kako se temu reče. V drugačen avto se usedeš, mogoče ne gre več tako hitro, ne greš tako brez glavo, z glavo skozi za določene stvari. In to besedno glasba, rock'n'roll oziroma, bom rekel, koncerti ti postane kot neka rutina, vse skupaj je zelo umereno, ne rabiš več hodati ti tonske vaje. Mi se spomnim, že zmeri, ko smo na tonske vaje hodili, smo že od, v kombiju, ko smo se usedli v Ljubljani, pa do točke B, kamor smo prišli, se zna zgodi, da je že gajba pera padla, tako za, za dobro jutro oziroma za tonsko vajo. Ne. Tako da je bilo takrat vse drugače. Tle si pa zdaj vzameš, se usedeš v avto, greš, priješ kakšno uro pred koncertom, poješ večerjo, seveda se skoncentriraš na to, da imaš le pred sabo toliko in toliko ljudi. Odigraš in je rata dosti bolj umereno vse skupaj. Seveda tudi, ko ne igraš, ko si doma v krogu družine, se ljudi ne da več vsak dan. Včasih si pol šel po koncertu, še drug dan ven, pa pol čez dva dni teh do poklicov. Pa si šel ven in tudi te moje generacije, mojih prijateljev, seveda, večinoma zdaj tudi družine in smo, vse dobivamo vsake tog časa. Tako da je cela zgodba malo umerena, a poklic je ostal isti.
Mm-hmm. Če bi se tvoja dva otroka ali pa eden od njih odločil, jaz bi rad šel isto kariero kot ti, Ata.
Ja, foter, ja sej, kje si foter?
Ja, kaj bi se ti počutil ob tem? Itak bi ga podpiral, to ne dvomim, ampak kak bi se ja, pa v sebi not počutil?
Veš, moram ti povedati, te generacije teh otrok zdaj, ki so prišli, so čist drugače usmerjene. Mm. Zelo težko dobiš ti zdaj otroka, da bi ti že v štartu pokazal, da ima pa rad glasbo. Ja, mogoče hčera je bolj nagnjena k tem zadevam kot sine, ne, ampak ne vidim, pa tudi podpiral bi jih seveda, ampak mislim, da je itak zdaj toliko drugih enih še močnejših stvari, katerih lahko, bom rekel, sedajšnja mladina uspene. Ker glasba je tako, ne, mislim, se pravi, mi smo takrat, nam je to ratan, ne. Zdaj, že tako pogledaj zadnjih 50 let v slovenski glasbeni sceni, saj pri mladih, se ni dogaja nič, mogoče v zadnjih 3-4 letih so končno prišli 3-4 mladi bendi, ki lahko parirajo tudi večji modr, ne? Da nismo samo mi, Sidar, ta Dan D, Tabu, kaj zvem, kjer so še te bendi, ki igrajo okoli, mi dva, ne. 5-6 bendov, ki jih dobesedno kroži po slovenskih glasbenih odrih, ampak so končno začeli tudi zdaj mladi, tako da podpreti, ja, ampak se pravim, zdaj pa, koliko bo pa to, ko bi bilo pa to res vesela, pol zares, kaj začneš delati, to je pa pol druga stvar.
Ker je kar nekaj borb dejansko, ne? Ko si tak, kot si rekel, ne? Je, mislim, vam je sicer uspelo, ampak vseeno biti umetnik, sploh v današnjih časih, ko je sistem mogoče še močnejši, ne? Ti pa si v bistvu umetnik, svobodnjak, tako rekoč, ne? Je to kar nekaj borb, no, ki jih mora posameznik
ja,
dati.
Ja, seveda, ne? Ampak se pravim, nismo imeli, dobro, zdaj ta leto pa pol, ker nismo igrali, bila pač res kriza, ne? Poznal se vsem članom benda, ampak prej pa tako, skoraj ni bilo leta, da bi rekel, da je bil pa ta leto slabše kot prejšnje. Mogoče je bilo par špilo manj, ali pa par špilo več, zmena se to nekako zniviliralo, tako da ni bilo nekega, prav neke hude borbe. Največje borbe so takrat, kad delaš projekcije, prav, ali delaš novo ploščo, ali delaš nek velik koncert, takrat ti vzame to kar neke energije.
In hočeš, da je res
in
dobro.
Hočeš, da je pač to narejen res na nivoju, da bo še se zmer rekel, aha, po vseh teh letih še zmer so na nekem, wow, ne, še zmer jih pridemo gledati, še zmer pride množica 50, kakorkoli tisoč ljudi.
Ampak to je, ne, bolj ko si uspešen, bolj tudi ta pritisk nastaja, ne, se pravi, da bom vedno zadovoljil pričakovanja množice, ne, kak
ja,
ti handlaš to?
Ampak se pravi, mi vidimo skozi vsa ta leta, vidimo predvsem, recimo, če se eno leto obrneš, ne, se pravi, da bi meni zdaj drastično padali koncerti, ne, da bi rekel, zdaj ne pa noče niti tle več, tam, ne, tam, se pravi, da smo že rekli, zdaj pa ni več ta muzika mogoče toliko aktualna, mogoče neka druga muzika bolj aktualna postala, mogoče so mlajši bendi, bom rekel, začeli nekako prihajati na ta nek nivo, kjer bojo oni začeli polniti večje dvorane, ampak nekako ne, imamo še zmer to generacijo tako mlajših, ne, kot naših let in tudi starejših, ki so nas poslušali v študentskih časih, tako da na koncu, kad daš vse skup te pluse skupaj, je ta, bom rekel, masa množice ljudi še zmer toliko velika, da si lahko še zmer, bom rekel, dovoljmo in si upamo delati pač tudi večje projekte na vsake toliko časa seveda.
Grega, kaj se pa tebi zdi po vseh teh tvojih življenjskih letih, lekcijah in izkušnjah in načinu življenja najpomembnejše za človeka danes, da preživi v tem svetu?
Ja, mora biti iskren najprej sam do sebe. Ne? Zdaj, če mu bo drug razlagal, kaj mora v življenju delati, to je pač tako. Ne? Bil bo pol v glavi kot robot, aha, ta mi ukazuje, da moram to narediti, oziroma predlagal mi, da je bolj to, da naredim. Sam se moraš učiti življenja, če se ti sam ne naučiš, mi smo se to na terenu učili, ljudje, ki pač delajo druge stvari v življenju, se to naučijo najbolj s prakso na nek drug način. Predvsem je treba biti samo svoj, seveda obdan z neko množico, ali pa bom rekel ne z množico, bom rekel s parimi ljudmi, ki ti predlagajo določene stvari, se z njimi dobro imeti, z njimi dobro zabavati in z njimi dobro ustvarjati, ker edin to nekako pride mogoče do nekega rezultata. Če si pa pač na neki zgodbi, zaradi tega, ker moraš biti tam, ker ti nekdo reče to, 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 pomeni, da ne delaš tega ne iz srca, ne iz duše in je ta zgodba mogoče, ne vem, če bo potem šel človek na svoja stara leta, ko bo šel na svoj spokojni počitek nasmejan v grob.
Dragi poslušalci, to je bilo to za danes, pravi, poiščimo samosvojost, obdajmo se z ljudmi, ki jo razumejo in ki nas lahko pri tem še podprejo, predvsem pa najdemo tiste stvari, ki res izhajajo iz našega srca. Hvala, da ste bili z nami, Gregor, hvala, pa se vidimo torej v akciji.
Hvala.
Čau.
Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.